Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България.
По време на извънредното положение Беновска ще пита всяка неделя от 16 часа и 16 минути след обед.
Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя.
По време на извънредното положение от 16 часа и 16 минути след обед.
По канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. И очакваната тема с продължение. От миналия път просто не ни стигна заради живо включване. Цялото време, но се натрупаха и нови факти, така че благодаря много на тримата мъже Петър Ангелов, Димитър Димитров и Ивайло Константинов, които отново са в студиото. Заповядайте, господа, бързо да се ръкуваме ритуално, както сме го правили вече. Да не избухне мината, дайте господин Ангелов. Така, господин Константинов, виждаме си четиримата, заповядайте, сядайте и да започваме. Какво се случва в автобусния и в камионния, ако мога така да се изразя, допустимо ли е такова изразение, товарния превоз? Давайте, господин Димитров, пръв.
Нещо по-различно.
Не, напротив, има натрупвания.
Има натрупвания на загубите, да.
Да,
разбира се. Аз ще остана господин Константинов да се изкаже за автобусния, но за товарния мога да обърна внимание. Има няколко съществени проблема към днешна дата. Първият е, знаете, че тежкотоварните шофьори международни са с особен статут при карантинирането. Към момента те имат право да довършат товаро-разтоварните дейности на територията на страната, както и да напуснат страната преди изтичане 14-дневния карантинен период. Практиката на всички резиите в страната е различна, както и на областните дирекции на МВР. Искам да използвам в случая да ги помоля да се уеднакват практиките, защото ние имаме информация от Министерство на здравеопазването, съгласувахме с тях една брошура, в която ясно е описано точно какво могат да правят, че ние трябва да уведомим резиито и съответно този да се знае, че това лице е водач, тежкото при него лъжат особените правила, а не да звънат кметовете къде се намират, да звънат от полицията.
Защо? Получава така, господин Митров?
Ами получава се така, защото при влизане в страната никой не отбелязва, че това лице е международен шофьор, следствие на което трябва да се знае, че за него лъжат особени правила. В момента това нещо не се знае.
Кой трябва да го направи, рези или МВР?
Не искам да казвам кой трябва да го
направим. Кажете, как веднага кажете.
Може би рези, тъй като рези ги поставя под карантина. Може би е редно пък ние да уведомяваме резито да ги свалят от карантина, те да уведомяват МВР, когато тръгва на курс.
Защо може да тази бюрокрация?
Не мога да ви кажа. Обата ми е просто, защото имаме изключително много проблеми. Поставят се...
Ще продължим нататък да питаме господин Константинов. Там ли също работа ли при автобусите?
По отношение на
международните линии.
По отношение карантината на шофьорите, да, тези, които всъщност не пътуват международните линии към момента, там карантините на шофьорите изтекоха, така че не мога да споделя, че имаме този проблем. Нашите проблеми са съвсем различни.
Но защото нямате международни линии. Али така? Така.
Защото в цяла Европа в момента няма международни линии, не само в България.
А какви са вашите проблеми?
Какво да кажа? От нас по-зле няма. Нали, знаете, всички така викат. Ние сме най-зле.
Всяка леля така казва на двора.
Проблемите, какво да ви кажа, не са по-различни от тези, които споменах миналата седмица. Вероятно ще ги спомена и идната седмица.
Защо идната
проблеми,
да се заричате?
Главният проблем в...
Чакайте, има действие с продължение или те няма да се решат? Това ли намеквате?
Ами, не, напротив. Главният проблем вече е решен. Има един друг основен проблем, който щях да спомена. Това е ликвидността и това е деня първи след след премахване на извънредното.
Извинете ме, ликвидността е решена или не?
Точно това е проблема, че не е решена. Тоест, нуждаем се спешно от мерки в този порядък. Затова в голями региони на България да продължи да има транспорт и след извънредното положение. И за да има, за да се случи това нещо, всъщност фирмите би следвало да имат възможност и да бъдат ликвидни, така че да обезпечат тези дългове, които са натрупали към момента и да стартират дейност.
Добре, така, но, как да кажа, всеки иска държавна помощ. Не помня да не сбъркам кого ще цитирам, но някой от големите управляващи каза, че държавата не може да подпомага големия бизнес.
А кога казах, че ние искаме държавна помощ?
Не съм казал, че сте казал. Питам ви какво предлагате.
Значи, при всички положения трябва да бъдат разграничени нуждите на различните типове транспорт в пътническия сектор. Има няколко подсектора, които имат различни проблеми,
давайте,
но общо е ликвидността. Ако трябва да разграничим типовете транспорт, те са специализиран превоз на ученици и на работници.
Които
тези,
се печелят
които са на ученици, страдат
с обществени поръчки по общини.
Точно така. Не, работническите превози са често пряко възлагани договори. По отношение на случайните превози, там нещата са спряли така, както при международните линии, няма каквато и да е дейност. Загубите са по отношение на всички непреки разходи, говорим възнаграждения, амортизации, лихви, найми и така нататък. Най-потърпевшите в конкретния случай, в това извънредно положение, са редовните автобусни линии, които са градски автобусни линии и междуселищни автобусни линии. При градските автобусни линии същия проблем, какъвто и при междуселищните. Автобусите пътуват, но пътуват празни. Тоест, всеки ден електромера върти, трупат се освен непреките оперативни разходи и преки такива. Включая автогарови услуги, горива, техническа поддръжка на автобусите, почистване, обезпаразитяване, хигиенизиране и всичките тези мероприятия, включая и такива, които са допълнително спрямо стандартни. И това всъщност трябва да бъде отчетено не чрез държавна помощ, а чрез осигуряване на заемен ресурс или някакъв хибриден модел, който касае и заемен ресурс, и евентуално европейско финансиране.
Помоля,
но в никакъв случай не говорим за държавна
помощ. Ще помоля за момент да спрем да включим господин Ангелов. Но вас ли помоля да помислите да ми отговорите? Утре предстои консултативен съвет по Национален съвет за тристранно сътрудничество, на който работодатели, синдикати и управляващи ще обсъждат мерките за подпомагане по време на криза. Мисля, че всичките сте членове на КРИП и би трябвало да имате някакво представителство. Ако имате или ако нямате, ще помоля господин Константинов да отговорите. Но нека господин Ангелов да ми каже какво се случва в Пловдив с автобусите.
Автобусите по-рис случва това, което каза господин Константинов. Безпаричието води до това положение, което се намираме.
Разкажете го на разбираем език. Господин Константинов малко говореше на бизнес.
Да.
Айде да го разберем.
Разбираем език, приходите.
Искам да се возя на работа, да. Какво се получава?
Приходите от градски транспорт се формират от три пера. Едното перо е билети, другото перо е държавна компенсация и общинска субсидия. В момента билети не се продават, няма билети да се продават. И този конкурс, който предстои, мина на пряко договаряне. 8 линии минаха на пряко договаряне. Трите фирми, които работим, 4 фирми оперираме на пазара в Пловдив. Получава се така, че никой от тези фирми няма пари. Аз правя дотации от товарния транспорт към автобусите. И това, което е в предложението при нас, е държавата да компенсира за разликите, които се получават, че са работили без билети, защото ние всеки месец даваме справки и се виждат загубите, които трупаме. Положението в Пловдив с градския транспорт е такова.
Да, все пак, кажете ми наистина, ви моля и господин Димитров, и вас, и господин Константинов, и господин Ангелов, кажете да разбираем език, хората да кажат, не тия големите тук с автобусите, с стировете и така нататък са дошли да ни обясняват колко губят, а наистина да разберат, че това е важен въпрос. Постави съвсем конкретен въпрос, господин Константинов. Първо, какво бихте искали да се направи делово? И второ, как хората ще се превозват до место работата си, до болницата, ако щете, до въобще, ще има ли такъв градски и междуградски транспорт? И после ще поговорим и за нещата с международните шофьори и пакета Макрон.
За градския транспорт, Пловдив специално, което е, има 255 разписания, които са направени хибриден вариант. Работи с празнично разписание плюс допълнителни коли спрямо пътникопотока. Той не може да бъде спрян. От 7 до 9 часа автобусите върват с по-голям капацитет. След това до 4 след обяд автобусите върват с по-малко рейсове по линиите, които са, и вечерта пак се увеличава спрямо пътникопотока. Големият проблем, който имаме при нас, е, че няма събираемост. Няма пари откъде да се платят горива и заплати на шофьорите. Оттам идва проблем в градския транспорт.
И до кога?
Значи, в момента трябва да седем Министерство на транспорта да докомпенсират, защото общината всеки месец дава справки.
Не говориме, каза господин Константинов, че не искате държавна помощ.
Значи, той може да бъде за извънградските, но за градските линии ние ползваме държавна компенсация, която спрямо доставените справки от общината към Министерство на транспорта се виждат загубите, които са. Ние така се го представяме като превозвачи.
Ще стигнем сега и до там. Помислете си за размера обаче, защото размера има значение. Господин Константин.
Сега ще ви обясна, така че да стане ясно на вас и на зрителите ви. Аз не споделям тезата ви, че оставаме неразбрани. Напротив, ежедневно получаваме десетки благодарствени писма. Говорим от всички тези хора, които пътуват и осъзнават колко много губим от това, че пътуваме. Включай от десетки институции, предприятия, които се ползват от тази услуга. Виждаме за пръв път уникално отношение от страна на всички вас, включая и журналистите и медиите. Ние в това отношение сме гърмяни зайци. Реално целият сектор на пътническите превози при предоставянето на обществена услуга, говориме точно на автобусните линии, ние ежегодно през месец март фалираме. Тоест не за пръв път фалираме. Общо взето, като птицата Феникс сме, март фалираме, към юни започваме да се съживяваме и така до към октомври, когато половината отпадат, и това е прогресия, която я виждаме ежегодно. Така че от тази гледна точка модела, който ние предложихме, касаеше няколко съвсем ясни мерки, и те са следните. Първо беше мораториум върху кредитите, защото това беше нещото, което по никакъв начин нямаше как да бъде понесено от нито една фирма в бранша. Слава Богу, благодаря на всички институции. Това се случи. Втората мярка, която предложихме, е някакъв хибриден модел на помощ, разбира се, различна от държавната помощ. Държавната помощ се случва единствено и само по линия на субсидирането и компенсирането, и това е по отношение на градските линии, и там не говорим за по-висок размер от сегашния. Тоест, в някой момент, когато постъпат всичките справки от фирмите, вероятно дефицита ще бъде по-голям от дефицита, който към момента е съществуващ. Но това е тема, която предстои да бъде реализирана и обсъждана в бъдеще време. Днес нещата стоят по различен начин. Там колегите са с надеждата, че ще бъдат спонсорирани. Единственият сектор, в който всъщност няма каквато и да е субсидия, това са обществените превози на пътниците по междуселищни линии. Тоест, там трябва да бъде измислен някакъв модел от порядъка на европейско грантов ресурс плюс кредитен ресурс, който кредитен ресурс, разбира се, ние да го възстановим в разумни срокове.
Много ми хареса, че приехте моето предизвикателство, за да първо да ме поставите на мястото, че ви разбират, и второ да обясним така максимално ясно и отчетливо дори за управляващите проблема. Конфедерацията на автобусните превозвачи, какво предлагате конкретно? Внесли ли сте го? Ще бъде ли утрено на Национален съвет за тристранно сътрудничество или ще изчакате?
Всички тези предложения съвсем официално сме ги внесли. В постоянна комуникация сме с институциите и с министър Желязков и с министър Горанов. Имаме пълното им разбиране по отношение на това какви са липсите и дефицитите в бранша, включително и по отношение на това, че ние не искаме никаква помощ. Всъщност това, което искаме, е ресурс, който ние да върнем, кредитен ресурс. Така че по отношение на това се надявам, че исканията са ни съвсем реципрочни, по никакъв начин не надвишават това, за което бихме могли да претендираме, а ние бихме могли наистина да претендираме доста повече от това. И за това всъщност се надявам, че ще бъдем разбрани и резултата ще бъде позитивен и ще спасим сектора. Аз съм оптимист въпреки...
Добре, след малко ще ви попитам...
Всичко, което се случва.
До кога ще издържите да возите по двама-трима между два-три града, но изчакайте. Господин Димитров, вашите предложения внесени ли са?
Ние сме внесли много и различни предложения, понеже много се натрупаха въпросите, ако позволите. За утрешната среща работодатели, синдикат, държавата, конкретно искам да кажа, че 60/40 за транспорта не работи. Да. Обяснявам стегнато защо. Първото, което ние не можем да намалим, да назначим шофьорите на 4 часа работа. Не, при тях всичко е много особено. Работното им време е строго специфично. Те не са на 5-дневна работна седмица. Другото, което ние не знаем във всеки един момент дали няма да ни потреба шофьора в рамките за 3, за 5 дни работата значително намалява.
Тоест, какво предлагате ли нещо индивидуално за
не, специално за 60/40, ако приеме, че тази мярка ще остане, да бъде малко по-гъвкава, съобразена с работното време на шофьорите. Други предложения, които имаме, слава Богу, проблема с ликвидността до някъде се реши, предстои да видим следващите месеци, но имаме две конкретни предложения. Едното е свързано с спедициите, които, знаете, голяма част от товарите минават през спедиторски фирми. Всяка една спедиция да притежава лиценз или разрешително да оперира като такава, да има някакъв вид гаранция за превозвача, че той ще си получи парите, защото много често те генерират едни огромни суми, забавят плащанията.
Какво искате? Застрахователен пул?
Варианти много за решение.
Какво предлагате?
Застрахователен пул по някакъв начин.
Дали застрахователите вече са от, като се опариха от туризма, ще почнат да застраховат и по този начин вас?
Ами не става въпрос нас да ни застраховат. Става въпрос за страховат спедиция.
Разбирам, в момента да, една спедиция...
Да,
да. Косвено, е... косвено вас.
Веднага обяснявам. Спедиторите не функционират по закона за задълженията и договорите. Там е разписано, че спедиторска фирма е тази, която работи на комисионно възнаграждение. Те са комисионери. В момента те прибират цялото навом, задържат каквото задържат и плащат нататък. Генерират ни огромни средства. Те могат да получават плащането и на 5 ден, да забавят плащането 60 дни. Генерират се ни средства, които изчезват, фирмата се обявява в несъстоятелност, превозвачите са потърпевши.
Юридически добре измислено казано в кавички, но какво оперативно вие, нали разбирате, че всеки ден, всъщност то ще го казвам аз, вие го разбирате, всеки ден за вас е геометрична прогресия, расте, летежа надолу.
Точно така. И това е несъществено за нас, защото...
На кого сте го предложили това? На това министър Желязков?
И на министър Желязков, мисля, че изпратен и до премиера. Това нещо го имаме в
колко ще чакате? Довели ден?
Надявам се по-бързо да се случат нещата. Другото, което сме предложили, видя се липсата на паркинг за тежкотоварни автомобили с всички необходими гигиенно-санитарни изисквания. Много пъти сме говорили това, нуждата от буферни паркинги по граничните пунктове и отговарящи на съвременни изисквания.
Имате ли числа някакъв ресурс? Означава да се инвестира? Кой да го построи и поради каква причина?
Веднага обяснявам. Ако тръгнем да правим частна инвестиция, не случайно няма такъв партнер в България, защото за да отговаря на всички тези съвременни изисквания, просто е икономически нерентабилно.
Не, аз тоест, не говоря, защото е частна, вероятно трябва да е държава.
Едната част трябва да е държавна, защото вие ако обиколите...
Или публична част на партньорство, ако някой има интерес.
Точно така, ние сме готови за такава форма.
Кои сме вие ние?
Еми, превозвачите, ако имаме, трябва да се действат тези партньори, в крайна сметка от кого ще се използват?
Имате готовност да правите публично част на партньорство с държавата за построяване на паркинги на каква стойност?
Ако държавата сметна,
кой да бъде
не е
мажоритарния инвеститор?
Нека да е държавата. Това е работа на държавата. Първото, което е, ние искахме години наред държавата да изгради такива паркинги по гранично контролно-пропускателните пунктове, където има нужда от тях.
Където виждате, чакат че дори заради пакета на Макрон не са изградени в Европа, да вие мечтаете за български.
Ами има повече, отколкото България от
България. Нали, ваши колеги, господин Ангелов, точно казаха, че няма къде да спрат.
Това е истина,
там,
което е.
Пишкат с извинения и без извинения.
В Европа няма паркинги, за които са направени. Но ние подминаваме темата тази седмица, какво се случи на границата с капитан Андреев и с Турция. От понеделник бряха спрени над 100 камиона и не се пускаха да влизат в Турция. И нямахме ясна информация какво се случва. До сряда всички институции работиха, докато ни се обади господин Борисов, па ще каже, че му прави реклама, проблема не се реши.
Не правите му непрекъснато.
Не, не му прави непрекъснато. Аз виждам какво се случва.
Той ви е любимец.
120 към... Не ми е любимец. Тук е истината, че той върши работа. Значи 120 камиона стояха на турската граница и след разговори, които той проведе, не знам с кой, ние бяхме крайни, искахме да бъдат извън страната спрени турските превозвачи. На нас беше обяснено, че се спират заради товара. Почнаха да разиграват като маймуни, декларации на шофьора от Министерството на транспорта, това трябва да се изкара. И след разговор, какво направи, с кой говори, не е ясно, камионите бяха пропуснати в Турция и всичко отпадна. Значи не е нормалният начин на работа да се стига винаги до министър-председателя да свърши нещо.
Знаете ли защо?
Нямам обяснение.
Ще ви кажа нещо, което може би не е публично известно. От турска страна един министър е съобщил, че понеже ветеринар се е разпоредил от българска страна, са били спряни камионите. Оставям на вас тази много задача с много ниска трудност, за да знаете как да поставите въпросите, господин Димитров, нали така?
Знаете, за ние виждаме като превозвачи, кой е поставил, какво е направил, не е ясно. Ние виждаме като превозвачи, че търпим загуби. Не стига, че няма работа в Европа.
Причинно-следствената връзка обикновено трябва да е ясна, за да бъдат решени.
Че в България е причинно-следствената връзка, така ли?
Казах. Достатъчно. Върнете си после записи и анализирайте.
Добре, ще си говорим записи.
Не, ще го сказвам. Върнете си записи и анализирайте. Подсказах достатъчно. Да го кажа в по-прав текст ли искате?
Не, аз си мисля за мен, че това не е нормален начин на работа.
Вие го казахте, аз ви подсказах да
Да се върши по това, което...
Моля да обобщим сега. Какво предстои? Господин Константин, допитайте.
Отговарям на въпроса, който преди малко зададохте. Да? До кога превозвачите ще издържат да возят по двама-трима? Много от тях вече не издържаха и преустановиха превозите.
Какъв
продължават да пътуват само тези превозвачи, които имат възможност да бъдат дотирани от други бизнеси. И това нещо вероятно ще продължи до момента, в който имат възможността другите бизнеси да осигуряват този ресурс. Това бех започнал да казвам и преди малко. Проблема е в ден първи след извънредното положение.
Така.
Истината е следната. Всички в транспортния сектор, в обществения превоз на пътници работят на кредит. Абсолютно всички дружества биват кредитирани по отношение на горивата, по отношение на резервните части и така нататък. В деня, в който всъщност бяха преустановени приходите заради липсата на какъвто и да е пътникопоток, започнаха да падежират задължения по отношение на всички оперативни разходи, които въпи към ден днешен почти при всички не са обслужени. Тоест, за това всъщност казах, че ликвидността е главния проблем и за нас проблемния ден е ден първи, така че да можем да обезпечим ресурсно всички тези превозвачи. Дали ще бъде с кредитен ресурс, дали ще бъде с някаква помощ, дай Боже, ако може.
Извинете,
да,
господин Константинов, ако не съм ви разбрал, само пояснете. Понеже ние не знаем и лекарите не знаят кога ще бъде ден последен, за да настъпи ден първи. Не се знае дали ще издържим до последния ден, за да си отворим очите на деня първи. Нещо конкретно в момента искате ли, освен това, което сте внесли?
Това, което не е нужно да повтарям, ние много ясно сме заявили това, което всъщност искаме и мислим, че е съвсем реално изпълним.
Искате темпо да се решат нещата.
Колкото по-бързо, толкова по-ясно.
Добре. Господа от камионите, моля ви, обобщете и вие. Две минути. По една за всеки.
За камионите специално, според нас е важно кога ще отворят заводите в Европа.
Няма
защото,
да
ги отворят. Да, голяма част работят. Другия вариант е голяма част фирми, че фалират.
Ще ги затварят още повече.
Да, което каза господин Константинов, ние в момента всичко работим на кредити. Разсрочването върви много трудно. Никой не ни влиза в положение.
Вече сега не дейте да ревете, каза Владислав Горанов. Ако сте били изрядни кредитополучатели, ще се разсрочат.
Да, но въпросите, които се задават от определени банки, колко време ще продължи кризата, как виждате вие след кризата, което ние нямаме информация. Това е допълнителни въпроси, които се задават преди да почне да се разсрочат.
И как, тук ще казахме, че не знаем ден последен и ден първи.
Такива са въпроси.
Може ли да ме сигнализирате наистина с реален сигнал за конкретна банка?
Няма да кажем банката, която, защото работим сега. Не, е нормално,
не в момента.
Но... Моля?
Не в момента в ефир.
Да. Значи, ние с българско така, участие, така... чуждо участие банката.
Че и то България има една българска банка, моля? Да кажа две.
Ясно, но работата е, че това за нас е нещо несериозно да напитат до кога ще продължи и как я виждате обстановка.
Добре, господин Димитров, финалния да
Основното е колко време ще продължи сегашното положение, както коментирахме, защото ако продължи до края на годината, може би няма да има кой да седи от тази страна на
това диванчето. Това казах и на господин Константинов.
И ако искате две думи, понеже споменахте пакет мобилност, там положението е кирвана си върви, кучетата си лаят и сигурно да. Се притесняваме, че почва да се обръща повечинката, те натискат и бързат това нещо да се приеме час по-скоро.
Не мисля, че това ще се случи. Между другото, вероятно, другата седмица господин Росен Желязков ще гостува по тази тема. Просто тази решихме, че не е достатъчно минало времето и отказа. Добре. Господа, стискаме палци, на лице сме и ние докато издържим, господин Константинов. А господин Ангелов, вие все пак наистина, ако не говорите на Ангро, кажете коя банка ви отказва и по какви причини разсрочва.
Много добре знаете също коя банката. Няма да ви кажа банката, коя
е. Ако искате, аз ви казвам,
аз ви казвам,
нужда от помощ, не се бъркам в чужди работи, непоканена, нежелана. Така, подарявам на новите гости две здрави български червени ябълки. Я да видим кой спортува, господин. Така, Свин Димитров, браво на двамата. По една умна книга, която с повече минаването на времето и със слушащите събития, Ахмед Доган си струва да се чете. Вие какво ми носите? Надявам се, че не е рокъчка.
Мисля, сигурно.
Дай да го покажем. Дева Мария, Боже. Много хубаво, ще си го сложила тук на място. И книгата е Светото утре. Децата търсиме отговор на въпроса.
Поглед в бъдещето.
Въпреки трудностите, нека не забравяме да гледаме напред и да направим бъдещето си по-добро. Димитров и Ангел, изключително много ви благодаря. Довиждане.
Довиждане.
До разположение сме. И така, приключваме за сега темата с коронавируса или хората. Кой е по-силен? Камерата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров и Петко Ангелов и Конфедерацията на автобусните превозвачи Ивайло Константинов. И скачаме отново в дълбоката тема. Професор Асен Балтов, шеф на Пирогов. Коронавирусът или Пирогов?